O goberno de Pedro Sánchez dera tres plazos para a apertura do viaduto do Castro, na A6, pero non cumpriu ningún. Agora, nunha resposta oficial ás preguntas formuladas polos senadores do Partido Popular Lucense, di que está prevista para finales deste ano 2024. Na actualidade, dos 5 carrís da autovía A6 na zona, só está en funcionamento un en sentido a Madrid. O tramo leva cerca de 4 anos sen obras. Un ano de obras de emerxencia que supuñeron 26 millóns de euros tras gastar os 26 millóns de euros veu o seu colapso e máis de 2 anos e medio desde que colapsou. O Executivo de Sánchez non reconstruiu as dúas pontes de forma simultánea, como lle pedíamos desde o Partido Popular, que é como se fai nas grandes infraestructuras para aforrar costes e plazos. Tampouco deu ningún tipo de explicacións sobre as conclusións do informe que explique por que colapsou a ponte despois de executar unha obra de emerxencia. Nin explicou se ten previsto ou non compensacións aos usuarios da autovía, principalmente aos profesionais e transportistas afectados pola demora na apertura desta vía.